на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў перадачы «Беларуская Атлантыда» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і яго суразмоўца Таццяна Процька будуць гаварыць пра феномен КДБ.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай, суверэннай Беларусі.
Перадача «Беларуская Атлантыда» з удзелам Таццяны Процькі хвілінаў праз 12. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Европейская комиссия выступила с пропановой подписать погоднение помеж Евразвязом и шестью краинами постсоветской просторы об створении агульной европейской экономичной зоны. Чым адкажа Беларусь на прапановы Еўрапейскай камісіі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і палітолог Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Новы праект усходнаеўрапейскага партнерства азначае пэўную карэкціроўку вонкавай палітыкі Еўразвязу. Каўказская вайна, выклік з боку Расіі падштурхоўвае Еўропу мяняць акцэнты, больш увагі надаваць рэгіёну ўсходняй Еўропы. У чым сэнс гэтага праекту, агучанага Еўрапейскай камісіі? Спадарня Стужынская.
Па-першае, трэба сказаць, што гэты праект яшчэ не быў агучаны афіцыйна. Гэта адбудзецца толькі 3 снежня. І трэба мець на ўвазе, што да 3 снежня яшчэ могуць быць унесены нейкія праўкі ў тэкст гэтай прапановы. Гэта першае. Па-другое, гэта папера Еўрапейскай камісіі была прадстаўлена ў адказ на прапанову Швецыі і Польшчы, которая была выдадзена 10 паўгады таму. Сэнс, як і кажацца ў паперы, гэта больш цесныя кантакты з краінамі Украінай, Малдовай, Беларусію, Азербайджанам, Арменіяй і Грузіяй, таксама падпісанне так званай асацыяцыйнай дамовы. Але тут таксама трэба мець на ўвазе дзве рэчы. Па-першае, там ёсць такі сказ, который я не ведаю докладно, где застанется у кончатковой версии паперы. Але сказ читается наступным чином, что гэтая пропанова есть дополнением до относинов Евразвязу с Россией. Я ведаю, что у Европейской комиссии были спрэчки на конт того, покинуть это тени, и мы еще не ведаем, где это застанется. И другое, как было вельми добро сказано в одном из артикулов тут у Брюсселя, что Беларусь остается краиной у душков, так сказать. Тому удел Беларуси у гэтай пропанове будет залежать цалкам ад развіцця сітуацыі ў краіне ўнутры.
Спадар Фёдараў, а вы як бы ацанілі гэтыя новыя прапановы Еўрапейскай камісіі адносна краін Усходняй Еўропы?
У прынцыпе, вельмі пазітыўна. Я нагадаю, што гэтыя прапановы Польшчы і Швецыі, з якіх, власна кажучы, ўсё і пачалося, былі зроблены з-за таго, што вядомая еўрапейская палітыка добрасуседства, якая распрацавана была Еўразвязам некалькі гадоў таму і зараз фактычна ўжо ў пэўным сэнсе дзейнічае, у значнай ступені арыентаваная больш на краіны міжземнамор'я. Асабліва зараз, калі ў еўрапейскім звязі старшынствуе Францыя, прэзідэнт якой лічыць ці не галоўным поўнай сваёй задачы, гэта зрабіць больш інтэнсіўнымі кантакты з краінамі арабскага свету міжземнага мора. У пэўным сэнсе краіны Усходняй Еўропы, на якіх таксама была разлічана гэтая палітыка, засталіся ў цяні, і таму Польшча і Швецыя вырашылі крыху паправіць гэтае становішча.
Новы дакумент Еўракамісіі з'яўляецца падчас пачатку дыялогу новага этапу дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам. Праект ўсходнееўрапейскага партнёрства адкрывае перад Беларусю новыя магчымасці, прэферэнцыі, і афіцыйная рэакцыя Менску на гэты дакумент у цэлым станоўчая. Але каб скарыстацца ім, узамен Беларусь павінна выканаць пэўныя ўмовы, зрабіць сур'ёзныя ўнутраныя рэформы, адаптаваць сваё заканадаўства да еўрапейскага. І неяк цяжка ўявіць, што беларускія ўлады пойдуць на гэта. Таму вось існуе меркаванне, што Беларусь можа ўключыцца ў гэты праект у поўным сэнсе толькі ў пост-лукашэнкаўскі перыяд. Спадарня Стужынская, а як вы ацэньваеце магчымасці Беларусі ўдзельнічаць у гэтай праграме?
Я тут цалкам пагаджуся са спадаром Мілінкевічам, каторы ў адным са сваім інтэрв'ю сказаў, што гэта вялізны шанец для Беларусі. І я абсалютна з ім згодна. Это сапраўды першая такая прапанова з боку Еўразвязу. І, дарэчы, першая такая рэакцыя з беларускага афіцыйнага боку. Канешне, брацца судзіць, як беларускі ўрад скарыстаецца тай прапановай, я не магу, мы ўсе это вельмі хутка ўбачым, але на гэты момант ёсць вельмі шмат пазітыўных сігналаў, таму я думаю, што шанцы ў нас вялікія.
Спадар Федару, а вы як мяркуеце, якія перспектывы ўключэння Беларусі ў гэтую праграму?
З прынцыпова пункту гледжання перспектывы сапраўды вельмі шырокія. Калі б апазіцыі прапаноўвалі нешта падобнае колькі гадоў таму, яна была б цалкам задаволеная. Гэта цалкам адпавядала б імкненням беларускіх дэмакратычных сілаў. Але у мяне ёсць вялікія сумненні адносна таго, што афіцыйны Менск пойдзе на гэты праект, ну, у сялякім разе ў поўнай меры. Мне вельмі цяжка ўявіць, напрыклад, што Беларусь пагадзіцца ўвесці ў сябе гэты знакаміты АКІ законодавства Европейского Звязу, а тут выключение быть не повинно. Это необходная умова вот этого взаимодействия. Другое пытание, так само вельми сумнивное для меня, это то, что на Беларусь будет распавсюджена юрисдикция Европейского суда. Я тут никак себе не уявляю, как это белорусские улады пойдут на такое. По-третье, то, что сказала Ольга на конт России. Застанется эта фраза у тексте документа тене, неведомо, але сама идея развития диалога з Расіяй неяк не ўпісваецца ў сутнасць таго дакумента, які мы зараз абмяркоўваем. На мой погляд, гэты дакумент якраз больш накіраваны на тое, каб зрабіць нейкі пояс бяспекі паміж Еўразвязам і Расіяй, тым больш што ў дакуменце спецыяльна гаворваецца, што ў дадзеным выпадку гаворка пра уступленне гэтых краінаў усходнееўрапейскіх у Еўразвяз не ідзе. Таму пры ўсіх выдатных намерах мне падаецца, што чакаць нейкага такого сапраўды пазітыўнага не на словах, а на справах стаўлення з боку беларускага кіраўніцтва не выпадае.
Канешне, гаварыць пра выкананне беларускім бокам усіх умоваў і поўнага ўдзелу Беларусі можа быць сапраўды крыху яшчэ рана, але зноў жа гэта пытанне застаецца адкрытым. Але, напрыклад, вот мяне зацікавіў такі пункт у гэтай паперы, што кошт на візы шэнгенскія для грамадзянаў Беларусі можа быць зніжаны нават без так званага visa facilitation agreement. Для Беларусі Еўразвяз гатовы будзе знізіць кошты візаў нават без гэтай паперы, которая павінна быць для такой працэдуры. Так што калі, можа быць, мы не будзем бачыць хутка поўны рэзультат, то ўсё ж такі часткова, я думаю, што змены будуць.
Тыя краіны, адносна якіх арыентавана гэтая праграма, даволі розныя. І Украіна, Беларусь, Малдова, Азербайджан. Мне падаецца, што ўсё ж такі павінна быць некая дыферэнцыяцыя. Праграма персанальна арыентаваная на кожную канкрэтную краіну.
Там прапісана, што зразумела, што гэтыя ўсе краіны розныя і адносіны з імі, ў прынцыпе, у рамках гэтай праграмы, але з кожнай будуць свае асобныя дамоўленасці, залежнасці ад таго, якая сітуацыя ў краіне і гэтак далей.
Як згадала моя субеседніца, Беларусь як быццам у нейкіх дужках знаходзіцца. І нават дзеля таго, каб пачаць гэтыя перамовы, Еўразвяз хацеў бы атрымаць адсюль пэўныя сігналы, у першую чаргу на конт дэмакратызацыі. На жаль, у мяне пакуль няма упэўненасці, што гэтыя сігналы адсюль прыйдуць.
У Брюсселі настроі і надалі працягваць дыялог на умовах таксама каштоўнасцей. Это не значыць, што Еўразвяз скажа, што ну вот добра эканамічныя рэформы там і гэтак далей, але тут каштоўнасці будуць і надалі ісці паралельна з усімі астатнімі умовамі.
У інтэрв'ю агенцтву Франспрэс Лукашэнка адзначыў, што Беларусь не збіраецца ўступаць у Еўразвяз і НАТО. Але ўвогуле мне падалося інтэрв'ю даволі міралюбівым. Хоць НАТО трэба было праспусціць, лічыць беларускі кіраўнік, аднак у з'яўленні элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшы ён не бачыць нічога страшнага і заклікае ЗША і Расію да кампрамісу. Хоць Беларусь збіраецца ствараць адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны з Расіяй і купляць расійскія ракеты «Іскандер», але гэта, на яго погляд, руцінныя планавыя дзеянні, а не адказ на планы Злучаных Штатаў. А як бы вы ацанілі ўвогуле гэта інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву «Франспрэс»? Спадар Федару.
Сапраўды, я згоден з вами у тым, што яно выглядае вельмі міралюбіва. Дарэчы, цяжка было б чакаць іншага апошнім часам, калі на самой справе адбываюцца пэўныя зрухі ў адносінах Беларусі з Еўропай. Я б не назваў іх вельмі значнымі, але адмаўляць іх наяўнасць таксама немагчыма. Іншая справа, што ў гэтым інтэрв'ю ўсё ж галоўны акцэнт быў зроблены на эканамічнае супрацоўніцтва. Гэта зразумела, бо крызіс на парозе, ці ўжо ў хаце, і трэба нейкая дапамога, бо ў Расія ў самой зараз справы не надта выдатныя, і па-другое, Расія патрабуе за свае прэферэнцыі нейкіх палітычных адказаў, палітычных пагадненняў, чаго, безумоўна, беларускае кіраўніцтва не вельмі жадала б рабіць. Такое складанае ўражанне, сапраўды, з аднаго боку, як быццам заклік да супрацоўніцтва, з другога боку, ідзе пэўнае абмежаванне, напрыклад, тыя прэтэнзіі, безумоўна, такой ветлівай форме, якія былі выказаны, ці пытанні былі зададзены наконт палітычных зняволеных, і так далей. Яны атрымалі даволі жорсткі адказ, жорсткі ў тым сэнсе, што нічога гэтага няма і ўсё гэта прыдумана беларускай апазіцыяй. Вось гэты настрой застаецца непрымірывым і гэта не дае падставаў чакаць нейкіх значных зрухаў у сэнсе дэмакратызацыі краіны.
Так, Лукашенко сказаў, што ў Беларусі дэмакратыі не менш, чым у Францыі. Гаспадарня Стужынская, вось апошнім часам Лукашенко дае інтэрв'ю заходнім медыям амаль кожны тыдзень. Якое это ўражанне робіць на еўрапейскую грамадскасць? Як тут сляды ангельскага піарщика лорда Белла, ці адчуваюцца яны ў Еўропе?
Агульнае ўражанне такое, это вельмі добра, што Беларусь пішуць. Будь то інтэрв'ю з Лукашэнка альбо інфармацыя пра фінансавы форум у Лондоне. Агульнае ўражанне тут, але ўсе зазначылі, што інфармацыя пра Беларусь з'явілася, і я лічу гэта вельмі пазітыўным. На мой погляд, вот, калі заўтра Беларусь прызнае незалежнасць Асеты і Абхазіі, гэта, зразумела, не ўспрымецца пазітыўна ў Еўразвязі, але не будзе мець такога вялізнага значэння. Але вот калі суд над спадаром Баразенка закончыцца некалькімі гадамі турмы для яго, то я думаю, што Беларусь мае ўсе шанцы скончыць дыялог з Еўропай там, дзе ён пачынаўся. У мяне такое ўражанне. Пасля вайны ў Грузіі асабліва, таксама пачынаючы з газавай вайной яшчэ папярэдніх гадоў, мы сапраўды маем зусім іншую сітуацыю. На мой погляд, шанцаў, што